Við erum hér í dag er komin Hrafnkell Lárusson, aðalega frá Austurlandi, hann býr á Egilsstöðum. Hrafnkell er doktorsnemi í sagnfræði og hefur undanfarin ár. Já, allar þessar rannsóknir hafa á einn eða annan hátt snert fjölmiðlum og þetta efni sem ætlar að tala í dag. En það svo mikið myrkurinn og ég ekki með gleraðu mín og það ekki komið myndinu. En erindi heitir fjölmiðlun, tjáningarfrelsi og nánd, fjölmiðlun og
fámennsamfélög.
Gjörðu svo þér hægt.
Takk. Já, góðan daginn og takk fyrir að koma. Guðný, ég nú að því að ég hef verið að stúdera fjölmiðla, það vissu svolítið á breiðu svið og breiðu tímabili því að það má segja að það spanni allt frá íslensk mánæðistíðinni til internetsins. En yfirskrift þessa fyrirlestrar er tjáningafrelsi og nánd fjölmiðlun og fámenn samfélög. Rannsóknin sem fyrirlesturinn byggir á hófst mitt síðasta ár. Tildrög hennar voru áhuginn á Háskóla Íslands og sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs að koma aftur á fót rannsóknarstarfi á Egilsstöðum. Þar starfrækti HÍ rannsóknarsetur nokkur ára skeið en það var lagt niður árið 2010. Ekki var þó að ræða endurreist setursins sem slíks, heldur beindist áhugin að tímabundnum rannsóknarverkefni sem unnið yrði eystra og varðaði austfirskt samfélag sérstaklega. Úr varð að sett var í gang rannsókn á samfélagslegum áhrifum svæðisbundinna fjölmiðlunar á Austurlandi á árabilinu 1985 til 2010. Uppalega var ráðgert að rannsókninni líki síðustu áramót en hún vatt upp á sig og er að ljúka nú í marsmánuði. Val á mér sem rannsakanda hafði veruleg áhrif á efnisval rannsóknarinnar. Árið 2012 hóf ég doktorsnám í sagnfræði við Háskóla Íslands en þróun tjáningarfrelsis og íslenskir fjölmiðlar eru viðamiklir þættir í doktorsrannsókn minni. Þó umtalsverður skyldleiki sé með þessu rannsóknarverkefni og doktorsrannsókninni er vert að taka fram að ekki um sama verkefni að ræða. Þessar tvær rannsóknir hafa allmarga snertifleti en eru ólíkar á öðrum sviðum auk þess sem doktorsrannsóknin er vitanlega mun umfangsmeiri. Rannsóknin sem hér ræðir fjallar svæðismynda fjölmiðlun almennt en hverfist þó mest austurska svæðismiðla. Hún beindist annars vegar að þremur héraðsfréttablöðum sem komu út á Austurlandi á árabilinu 1985 til 2010 og hins vegar að ljósvakamiðlum á svæðinu á sama tímabili. Vikublöðin Austurland og Austri hófu útgáfu nokkru fyrir upp að þessa tímabils og störfuðu til aldamótana 2000. En Austur glugginn sem enn gefin út hóf göngu sína árið 2002 eftir að hinn blöðin höfðu lagt upp laupana. Ljósvakamiðlarnir sem hér ræðir voru svæðisútt af Austurland sem starfræktaðar frá 1987 til 2010. Austurska sjónvarsfélagi sem starfaði á árunum 1988 til 1990 og starfstöð stöðvar 2 á Austurlandi sem starfrækt var frá 1990 til 2001. Rannsóknarsvæðið er því Austurland og er áherslan mest á Múlasýslur en lítið á Austurskaftafisýslu. Fámenn og dreifð byggð á Austurlandi auk fjarlægðar frá fjölmennustu byggðasvæðum landsins gerir landshlutan að áhugaverðu svæði til rannsóknar á áhrifum svæðisbundinna fjölmiðlunar og þeim tækifærum og vandamálum sem slík starfsemi tekst á við. Sambærileg rannsókn hefur ekki áður verið framkvæmd hérlendis. Við rannsóknar er stuðst við efni sem fjölmiðlarnir birtu en einnig við fræðilega skrif fjölmiðlun þar á meðal þær rannsóknir sem sérstaklega víkja að svæðisbundinni fjölmiðlun á Íslandi. Vegamesti heimildaflokkurinn er hins vegar spurningakönnun sem lögð var fyrir valið úrtak fyrir starfsmanna austurskra svæðismiðla og viðtöl sem tekin voru við fólk úr því úrtaki. Sú heimildaöflun var gerð sérstaklega vegna þessarar rannsóknar. Spurningakönnunin var send 36 viðtakendum, 24 þeirra störfuðu á austurskum prentmiðlum og 12 á ljósvakamiðlum. Svarhlutfall var 78%. Tekin voru viðtöl við 12 einstaklinga, af þeim störfuðu 6 við ljósvakamiðla, 4 við prentmiðla og 2 við hvort tveggja. Við val á viðmælendum var mest litið til þess að ræða við þá sem hefðu víðtakasta reynslu af fjölmiðlun og væru jafnvel enn starfandi við fjölmiðla. Jafnframt var leitast við að ná bæði til brottfluttra viðmælenda sem og þeirra sem búsettir eru á Austurlandi. Megin spurningar þessara rannsóknar eru annars vegar hvaða áhrif svæðisbundin fjölmiðlar hafa á nærsamfélag sitt og hver séu áhrif samfélagsins á fjölmiðluna. Og hins vegar hvort svæðisbundin fjölmiðlar eigi þátt í að móta sjálfsmynd íbúa síns svæðis og með hvaða hætti það birtist í miðlunum. Ég mun í þessum fyrirlestri koma inn á bæði þessi viðfangsefni en verja þó mestum tíma í að ræða áhrif fjölmiðlunar á samfélagsumræðu í dreifbýli. Ástæða þess að ég kýs að nota hugtökin svæðisfjölmiðl eða svæðisbundin fjölmiðlun í þessari rannsók sem samheiti fyrir bæði prent- og ljósvakamiðlun er sú að þeir fjölmiðlar sem störfuðu á Austurlandi á tímabilinu skilgreindu sig út frá ákveðnum landsvæðum og íbúum þess. Starfsvæðið var samt ekki alltaf það sama, til dæmis leitaði svæðisútarp Austurlands við að þjóna svæðinu frá Bakkafirði til Skeiðarársands, en áhrifasvæði prentmiðlana sem umræðir voru fyrst og fremst í Múlasýslu. Árið 1985 voru samþykkt af Alþingi lög sem gerðu einkaaðilum kleift að hefja rekstur ljósvakamiðla og afnámu einkarétt Ríkisútvarpsins á þeirri starfsemi. Árabilið 1985 til 2010 er þó ekki aðeins áhugavert hvað snerti ljósvakafjölmiðlum því íslensk blaðaútgáfa tók miklum breytingum á tímabilinu. Um miðjan 9. áratug 20. aldar voru flokksmálgögn ríkjandi á íslenskum blaða, í íslenskri blaðaútgáfu þó andóf gegn þeim hefði þá staðið nokkra hríð. Áður en tímabilinu lauk höfðu flokksmálgögnin lagt upp laupana og blöð og markaðsforsendum tekið þeirra sess. Af yfirlýstum flokksmálgögnum landsins voru þau langlífustu starfrækt á Austurlandi, það segja Austri og Austurland. Rannsókn mín á starfsemi þeirra sýnir að eðli flokksmálgagna á markaðsfjölmiðla er ekki alltaf eins ólíkt og margir kunnað ætla. Sá vöxtur sem varð í netmiðlun upp úr aldamótunum fellur utan við þessa rannsókn þar sem tilraunin til reksturs netmiðla á Austurlandi innan tímabilsins urðu flestar endasleppar og mörkuðu ekki djúpspor. Langlífust varð vefútgáfa Austurgluggans en hún náði aldrei flugi þó henni væri formlega haldið úti nokkur ára skeið. Þróunin á Austurlandi í þessum efnum seinni á ferðin en víða annars staðar í dreifbýli á Íslandi þar sem netmiðlar eru orðnir rótgrónir, bæði sem sjálfstæðir miðlar og í tengslum við prentmiðla. Rannsóknin eru orðin töluvert viðamikil og því get ég aðeins komið inn á valda þætti hennar hér, eins og áður sagði. Mér langar hins vegar að nota þetta tækifæri til að greina frá því að næstkomandi laugardag, milli klukkan 10 og 12, verður í aðalbyggingu Háskóla Íslands málstofa sem nefnist fjölmiðlalýðræði og samfélagsumræða. Hún hluti hugvísindaþings Háskóla Íslands og í henni verði með erindi á samt þremur öðrum framsögumönnum. Framsögumenn gáfu út vikublaði austra á sínum tíma og ég starfaði þar, þetta sennilega svona Freudian slip. En erindi mitt þar verður aðra þætti rannsóknarinnar en hér fjallað En meðal annars verður þar komið inn á könnun sem ég gerði fyrir á þessu ári efnisval og uppruna í sjónvarpsþættinum Landanum og yfirstandandi vetri og ákveðin samanburð þess við efnistök og hlutverk svæðisútvarps Austurlands. En ég nefni þetta vegna þess að það birtist grein þetta efni í gær á akhvaf.is og austurfrétt. Í áttunda bindi rannsóknarskýrslu Alþingis aðdraganda og orsakir falls íslensku bankana haustið 2008 hlutverk fjölmiðla gert að umtalsefni í sérstökum kafla. Þar meðal annars sett fram eftirfarandi skilgreining á þríþættu hlutverki fjölmiðla í lýðræðisríkjum. Tilvitnun hefst. Það felur í senn í sér aðhaldshlutverk, upplýsingahlutverk og umræðuhlutverk. Aðhaldshlutverkið þýðir að fjölmiðlar leitast við að vernda borgarana fyrir misbeitingu valds, svo sem með því að veita stjórnvöldum og fjármálalífinu aðhald. Upplýsingahlutverkið felur í sér að fjölmiðlar láti borgurunum í té áreiðanlegar upplýsingar og vandaða greiningu á samfélagsmálum. Öflugir sjálfstæðir fjölmiðlar skapa þannig forsendur fyrir upplýsta almenna umræðu sem grundvallar atriði í lýðræðisríki. Tilvitnun líkur. Birgir Guðmundsson, dósent við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri, sá íslenski fræðimaður sem hvað mest hefur sinnt rannsóknum á svæðisbundinni fjölmiðlun. Í grein sem hann ritar þessa tegund fjölmiðlunar og birtist árið 2012 leggur hann út af áðurnefndri skilgreiningu rannsóknarskýrslunnar. Birgir endur skilgreinir hlutverk fjölmiðla og telur skynsamlegt út frá svæðisfjölmiðlun að tala tvískipt hlutverk frekar en þrískipt. Að hans dómi eru umræðu og upplýsingar hlutverkin það skild að réttara sé að tala þau sem eitt því bæði séu mikilvæg fyrir samtalið í samfélaginu og það að tengja fólk saman. Birgir kallar þetta sameinaða hlutverk fjölmiðla samfélagssmiðin en aðhaldshlutverkið nefnir hann varðhundin. Hann skilgreinir svo að helstu þætti beggja hlutverka með eftirfarandi hætti. Varðhundshlutverkið felur í sér að fjölmiðill sé gagnrýninn á stjórnvöld og vald almennt. Hann taki ekki tillit til persónulegra aðstæðna þeirra sem brjóti lög eða gangi gegn almannahagsmunum. Hann ástundi rannsóknarblaðamennsku og hýki ekki við að segja frá því sem óþægilegt og sársaukafullt. En hitt hlutverk samfélagsmiðilsins sé hins vegar að vera að fjölmiðill sé spegil samfélagsins og gefi því sjálfsmynd. Hann sé lýðræðislegu vettvangur fyrir umræðu í nærsamfélaginu. Hann búi til sameiginlega menningarleg og félagsleg viðmið og móti skoðanir og sé mikilvægur almennur fréttafarvegur. Þessar tvær skilgreiningar eru margt keimlíkar sem eðlilegt en þó á þeim ákveðin blæbrigða munur. Skilgreining Birgis ítarlegri og margt ágætt til greiningar á ritstjórnar áherslum svæðismiðla, en ég honum ósammála að sameina upplýsinga og umræðurhlutverkin. Þó skildi ekki sé til staðar, finnst mér hann ekki nægur til að tala þetta sem eitt hlutverk. Ég hallast í frekar að þrískiptu hlutverki fjölmiðla, samkvæmt skilgreiningu rannsóknarskýrslunar og styðst fremur við það í minni rannsókn. Áhrif fjölmiðla á notendur sína hefur ýmislegt verið rætt og ritað í gegnum tíðina. Ég ætla hér að staldra við tvær kenningar þau efni. Hinn fyrri kenningin innrömmunar áhrif, sem á ensku kallast framing effect. Hún gengur út frá því að fjölmiðlar birti fréttir og upplýsingar og ákveðin hátt sem ekki sé endilega hlutlægur. Blaðamenn byggja störf sín á heimildum og heimildamönnum. Út frá þeim upplýsingum sem blaðamenn afla sér, skrifa þeir fréttir sem draga dám af hugmyndum hvað sé fréttnæmt og byggjast einnig á þeirra eigin reynslu og viðhorfum. Ef blaðamaður þarf að treysta á heimildamenn sem upplýsingagjafa getur það leitt til að fréttir litist af hagsmunum og viðhorfum þeirra, sem veita frekar þær upplýsingar sem henta þeim en þær sem vinna gegn þeim. Sjónarhorn á fréttir veigamikið atriði sem ákveðið af blaðamönnum eða ritstjórum. Því má segja að innrömmunar áhrifunum sé átt við að jafnvel þó fjölmiðlar stjórni ekki skoðunum fólks, þá tilreiða þeir fréttir og dagskrárefni á ákveðin hátt og knýja fólk til að skoða það út frá ákveðnu sjónarhorni. Síðanefnda kenningin áhrif fjölmiðla á notendur eru svokölluð dagskrár áhrif sem á ensku kallast agenda setting. Með þeim átt við að þó fjölmiðlar stjórna ekki hugsun okkar geti þeir haft mikil áhrif á hvað við hugsum. Með því að gera ákveðnum viðfangsefnum ítarlega skil í fjölmiðli heldur hann því efni sérstaklega notendum sem eykur líkurnar á að þeir hugsi þetta tiltekna efni frekar en önnur. Fjölmiðlar gefa þannig til kynna hvaða málefni séu mikilvægust á hverjum tíma og almenningsálitið hreyfist með því hvort sem umfjöllunin beinlínis skoðanamyndandi eða ekki. Þessum áhrifum má líka snúa við, það þegar fjölmiðlar þegja mál eða einhverjar hliðar þeirra leggja þeir sitt að mörkum til þess að almenningur hugsi ekki þau. Ég nefni þessar kenningar hér því þær hafa ákveði skýringagildi fyrir það sem ég mun ræða nú í síðari hluta þessa fyrirlestrar. Svæðisbundin fjölmiðlun mikilvæg fyrir samskipti íbúa, þróun lýðræðis og sköpun sjálfsmyndar. Aðgangur að upplýsingum samfélagið og möguleiki til að þátttöku í umræðum þróun þess hafa sérstaklega verið tilgreind meðal mikilvægra þátta í lífsgæðum í dreifðari byggðum. Það skiptir máli að hafa eigin rödd sem ber á borð málefni samfélagsins og skapar samtal þau mál sem kannski hafa litla þýðingu á landsvísu og koma ekki til umræðu á þeim vettvangi. En geta skipt íbúa í ákveðnum byggðarlögum eða landshlutum miklu máli. Styrkur eigin raddar felst ekki aðeins í fjölda svæðismiðla heldur ekki síður í gerð þeirra. Ljósvakamiðlar hafa í þessu tilliti ákveðið forskot yfir prent og netmiðla. Hvað varða fjölmiðlun á landsvísu augljóst ójafnvægi milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis. Það sem felst í því er að allir stærstu fjölmiðlar landsins, þeir sem kallam á landsmiðla, eru með höfuðstöðvar í Reykjavík. Á þeirri stöðu að sjálfsögðu eðlilega skýringar, en þetta ber engu að síður að hafa hugfast. Þetta ójafnvægi hefur aukist undanfarin ár vegna samdráttar hjá landsmiðlunum sem mjög hafa dregið úr eða jafnvel lagt niður starfsemi sína utan höfuðborgarsvæðisins. Þrátt fyrir viðleitni landsmiðla til að þjóna öllu landinu óhjákvæmilegt að fréttir og annar ritstjórnarefni endurspegli staðsetningu miðilsins á einhvern hátt, en líka í því að fréttamat og efnisval mótast af höfuðborgarsamfélaginu sem margt eðlis ólíkt fámennari samfélagum landsins. Atvinnustarfsemi dregur jafnan dám af umhverfi sínu og fjölmiðlun þar engin undantekning. Fólk hefur yfirleitt besta innsýn í það samfélag sem það þáttakandi í dagsdaglega, hvort sem í þéttbýli eða dreifbýli. Áhuga á þekkingarleysi á virkni samfélaga býður heim hættunni á að umfjöllunum þau, ef einhver verði skökk, misvísandi eða beinlínis og röng. Þekking á viðfangsefninu virðist líka oftar en ekki hafa áhrif á með hvaða hugarfari það nálgast. Því meiri þekking, því innihaldsríkari og hlutlægari frásögn. Líka vert að benda á efnisöflun úr nærumhverfi jafnan fyrirhafna minni en efnisöflun frá fjarlægari landsvæðum. Fjarlægð fjölmiðlafólks frá viðfangsefninu eykur líkurnar á að umfjöllun verði ótraustar og grynnri, efnisöflun tilviljunarkenndari og efnistök einsleitt og miðist mögulega helst við hamfarir, náttúrulegar eða samfélagslegar eða skringilegheit, furðufréttir og kynlega pistil. Nándin í fámennum samfélögum þar sem oft stutt í fjölskyldu, kunningja eða hagsmunatengsl getur líka haft áhrif á starfsfólksvæði, getur haft áhrif á starfsfólksvæðis fjölmiðla og leitt til þess að það leggja áherslu á uppbygging og jákvæðni en sneiði hjá aðhaldi og gagnrýni. Slík þróun á afstöðu fjölmiðils gagnvart samfélagi oft tengd við það sem kallað hefur verið nálægðarvandi. Vegna hans hafa svæðismiðlar stundum fengið á sig það orð að vera ófærir að sinna nauðsynlegu aðhaldshlutverki. Nálægðarvandi þó ekki eingöngu bundin við svæðismiðla, hann getur komið upp á hvaða fjölmiðli sem en vissulega nærtækari í fámennari samfélögum. Austfirskt fjölmiðlafólk virðist samkvæmt svörum úr spurningakönnuninni hafa verið mjög meðvitað nándina við austfirskt samfélag, ekki síst á það við starfsmenn svæðisútvarpsins. Þeir höfðu raunar meira svigrúm en aðrir fjölmiðlamenn á svæðinu til að láta mál í hendur samstarfsfélaga ef þeir töldu sig á tengda einhverju máli eða máls aðilum. En þar voru frétta og dagskrárgerðarmenn jafnan 2-3. Margir þeirra sem svöruðu spurningakönnuninni ræða það sérstaklega að nálæðin í austfirsku samfélagi hafi ekki aðeins verið vandi heldur ekki síður kostur. Í því sambandi til dæmis nefnd sterk tengsl fjölmiðils og samfélags að þaðan bárust oft ábendingar áhugavert efni og að aðgengi að viðmælendum var gott. Návígi svæðismiðla við samfélagið skapar margvísleg tækifæri til ímyndasköpunar. Rétt eins og lýðræði byggir á virkri þáttöku fólks getur það sama átt við ímyndasköpun fyrir landsvæði eða byggðarlög. Sé svæðisbundin fjölmiðlun veikburða eða ekki til staðar, finnur slík mótun ímyndar sér annan farveg. Þá líklegast í fjölmiðla umræðu eða upplýsingakerfi landsmanna. Hætt við að sú umfjöllun verði fjarri þeim sem umræðir og með takmarkaðri þáttöku þeirra. Hún getur eðli málsins samkvæmt ekki verið jafn ítarleg og umfjöllun í svæðisfjölmiðli sem einbeiti sér að viðkomandi samfélagi. Það hefur lengi tíðkast að landsmiðlar nýti svæðisbundna miðla sem upplýsingabrunn fyrir fréttaflutning. Það spara þeim bæði tíma og fyrirhöfn, gefur svæðismiðlinum ákveði kredit og getur einnig auki traust á viðkomandi landsmiðla á því svæði sem ræðir. Það að hann sýni fréttum að þessu svæði áhuga og nýti sér heimildin nærri atburðum. Slíkt kemur þó ekki í staðinn fyrir að hafa eigin blaðamenn á vettvangi sem skapa tengsl og stunda þar sjálfstæði efnisöflun. Sama á við eflisöflunarferðir í fjarlæga landshluta þar sem á stuttum tíma eru gerðar nokkra fréttir eða innslög í fjölmiðla. Slíkar reisur geta vissulega aðleiða sér ágætt efni þegar vel lætur, en þær geta aldrei gefið breiða og samfellda mynd af þeim samfélögum sem er fjallað. Fjarlæð frá viðfangsefnunum dregur möguleikum fjölmiðla til að sinna aðhalds- og umræðuhlutverkum sem nauðsynlega eru fyrir lýðræðisþróun. Niðurstaðan af þessu því sú að hvar svo sem ritstjórn staðsett þá mótar umhverf og sjóndeildarhingur þeirra sem þar starfa viðþorfinn til þess hvað telst fréttnæmt eða umfjöllunarvert og hefur þannig bein áhrif á hvaða ímynd dregin upp af samfélaginu. Þetta sem sé ávallt háð mati frétta og dagskrárgerðarfólks en ekki náttúrulögmál. Þróun fjölmiðla hér á landi, engum hinna stærri, virðist stefna í þá átt að almennt sé framleiðni krafan að bera vönduð vinnubrögð ofurliði. Fjölgun starfandi fjölmiðla og upplýsingafulltrúi á fyrirtækjum og opinberum stofnunum hefur samhliða þyngri framleiðni kröfu leitt til þess að frétta tilkynningar frá fyrirtækjum og stofnunum birtast tíðar og jafnvel óbreyttar í fjölmiðlum án þess að það sé tilgreint. Í loka orðum 8. bindis rannsóknarskýrslu Alþingis bankahrunið dregin upp mynd af þróun fjölmiðla í nágrannalöndunum og þar má sjá ákveðin líkindi við þróunina hér á landi. Tilvitnun hefst. Fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa verið á stöðu fréttamiðla í Evrópu og Bandaríkjunum á undanförnum árum benda til þess að samþjöppun á eignarhaldi, markaðsvæðing og harðnandi samkeppni hafi bitnað harkalega á vandaðri fréttamennsku. Þróunin hefur allstaðar verið svo sama. Áherslan á frétti sem almannaþjónustu hefur minnkað og áherslan á frétti sem söluvöru aukist. Þær miða í æ ríkara mæli að því að ná sem flestum áhorvendum eða lesendum og vaxandi áhersla er lögð á æsi og skemmtifréttir. Mál sem eru tímafrek og erfi viðureignar víkja fyrir léttmetinu. Skemmtun og afþreying leysa fræðslu og upplýsingagjöf á hólmi. Fjölmiðla samsteypur krefjast hagnaðar, heimta niðurskurðu útgjöldum, meiri framleiðni og meiri tekjur. Stjórnendur fréttastofa láta undan þessum kröfum og skera niður í mannahaldi og vinnslutíma og þær leita að efni við sem gæti fallið auglýsendum í geð og selt sem mest. Mest bitnar þetta á því sviði sem hefur verið stolt blaða á fréttamennsku, þar séð rannsóknarblaðamennsku, fyrir utan líkur. Sú þróun sem hér lýst umhugsunarverð og því miður á margan hátt kunnuleg. Haldi hún áfram í sömu átt mun það leiða til einsleitari efnistaka þar sem umfjöllunum málefni sem ekki þykja skemmtileg eða söluleg, til dæmis sveitastjórnarmál, félagsleg mál eða heilbrigðismál, lætur undan síga fyrir léttar á sölulegra efni. Mér langar enda til að gera smá komið smá innskot hérna í bók sem að heitir Digital Disconnect og kom út á síðasta ári eftir Robert Chesney sem Mark Chesney sem prófessor við Illinois háskóla í Bandaríkjunum að þar hann að rekur hann meðal annars dæmi tilraunir sem hafa verið gerðar í Bandaríkjunum í þeirri viðleitni að reka fjölmiðla með hagnaði og ná út hérna dragur kostnaði og eitt af því sem hann nefnir er það hafa verið gerði að tilraunir hjá svæðisbundnum fjölmiðlum í Bandaríkjunum til þess að útvista blaðamennsku til annarra landa. Þetta er eiginlega sko ótrúlegt þetta er eiginlega ótrúlegt til að vera satt. Eða snýst þetta kannski allt peninga? Frjáls fjölmiðlun grundvallast á kenningunni frjáls markaðsviðskipti, framboð og eftirspurn. Einkareknir fjölmiðlar eru mun háðari auglýsendum en notendum sínum tekjur og því svo hætta fyrir hendi að þeir finni sig knúna til að þjónusta auglýsendur fyrst og samfélagið svo. Sá samdráttur sem varð á blaðamarkanum á síðasta áratug 20. aldar hefur leitt til meiri samþjöppunar og eignarhaldi þar sem smærri blöð hafa farið halloka. Útgáfa héraðsfréttablaða er þrátt fyrir þetta enn umtalsverð hér á landi. En þó rekstrarstaða þeirra flestra veik og algengt að þau verði skammlíf. 37% starfandi héraðsfréttablaða árið 2011 voru stofnuð eftir árið 2001. Einkareknir ljósvakamiðlar hafa átt erfitt með að skjóta rótum utan höfuðborgarsvæðisins. Við árslok 2011 var á landsbyggðinni starfandi ein sjónvarpsstöð og þrjár útvarpsstöðvar. Þetta voru N4 á Akureyri og svo útvarp Vestmanneyja, FM Suðurland og útvarp Countryberg. Niðurlægning svæðisútvarpa RÚV árið 2010 hefði átt að skapa slíkum fjölmiðlum svigrúm til að skjóta rótum en gerir það þá tæplega að óbreyttu vegna takmarkaðra tekjumöguleika í formi auglýsinga, nema helst á Akureyri og nágrenni. Til ljósvakamiðla sem lengst störfuð á Austurlandi, svæðisútvarpið og starfstöð stöðra 2 eru hlutar stærri helda voru hlutar stærri helda og því ekki háðir tekjuöflun á starfsvæðinu, líkt og héraðsfréttablöðin og austurska sjónvarpsfélagið voru. Þess ber að geta að stöð 2 hélt aldrei út í svæðisbundum útsendingum á Austurlandi eins og RÚV. Heldur var fókusinn á fréttaöflun fyrir miðlun og landsvísu. Hlutverk starfstöðra stöða 2 var því mun takmarkaðara en svæðisútvarpsins. Stjórnvöld víða á Vesturlöndum, þar á meðal á Norðurlöndum, hafa stutt við blaðaútgáfu í þeirra viðleitni að koma í veg fyrir blaðadauða sem rekja má til auglýsingamismunar. Þetta hefur borið nokkurn árangur en þessi styrkjakerfi eru þó víðast mjög umdeild og hefur því verið haldið fram að þau leiði til mismununar og að blöðin verði háði ríkisvaldinu til viðbótar við það að vera háði eigendum sínum. Veturinn 2003-2004 í aðdraganda frumvarps til nýrra fjölmiðlalaga sem forseti Íslands neitaði svo að staðfesta í júní 2004 var unnin greinargerð á vegum nefndar menntamálaráðuneytisins eignarhald á fjölmiðlum.
Í henni kemur fram að á grundvelli 10. greinar mannréttindasáttmála Evrópu, sem fjallar tjáningarfrelsi, hafi Evrópuráðið samþykkt sérstök tilmæli til aðildarríkjanna. Þau taka á ýmsum þáttum í starfsemi fjölmiðla en snúast á engum hvernig tryggja megi tjáningarfrelsi og stuðla að menningarlegri fjölbreytni. Eitt þessara atriða fjárstuðningur við fjölmiðla, en hann segir, tilvitnun hefst. Í því skyni að tryggja og auka fjölbreytni mælst til þess að ríki hugi að því hvort ástæða sé til að veita prentmiðlum og útvarpsmiðlum engum svæðisbundnum miðlum sérstakan fjárstuðning. Tilvitnun líkur. Þetta atriði ekki fjalla sérstaklega í greinargerð nefndarinnar en í niðurstöðum hennar tilmælum Evrópuráðsins hafnað. Svæðisbundnir fjölmiðlar hafa gegnt veigamiklu þjónustu og upplýsingahlutverki í tengslum við sameiningar sveitarfélaga og þar hafa þeir einnig verið mikilvægur vettvangur skoðanaskipta. Veturinn 2004 til 2005 var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga þess efnis að kannað yrði með hvaða hætti beinum eða óbeinum ríkisvaldið gæti stutt við svæðisbundna fjölmiðla svo þeir gætu eflt lýðræðislega umræðu á sínu svæði. Þrjú megin rök komu fram í umræðunni. Í fyrsta lagi að svæðisbundnir miðlar væru mikilvægir fyrir byggðirnar og innri umræðu þar. Í öðru lagi að styrkja ætti miðla sem mættu ákveðnum ritstjórnarlegum kröfum og í þriðja lagi væri svæðisbundna miðla þörf sem vettvang skoðanaskipta og upplýsingadreifingar vegna fyrirsjáanlegra sameiningar sveitarfélaga og hættunar á að með fleiri íbúum í nýjum sveitarfélögum ykist fjarlægðin milli íbúana og stjórnsýslunar. Þingsályktunin fór í gegn í fyrstu umræðu og var að henni lokinni samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Seinni umræða náði hins vegar ekki að fara fram fyrir þinglok og máli dagað uppi. Það óumdeilt að fjölmiðlar þjóna hlutverki í lýðræðislegri umræðu. Hvernig það hlutverk skilgreint og hvernig því sinnt hins vegar umdeildara. En eigi almenningur að geta mynda sér upplýstar skoðanir og samfélagsmálum þarf hann að hafa aðganga sem gleggstum upplýsingum þá valkosti og þau sjónarmið sem tengjast hverju viðhúsefni. Svæðismiðlar gegna þessu hlutverki eins og aðri fjölmiðlar en víða af veikum mætti. Líðræði, sérstaklega íbúalíðræði, byggist á virkri þáttöku íbúana og þeir geti með virkum og upplýstum hætti tekið þátt í að móta tillögur og taka ákvarðanir mál sem varða þá og nærumhverfi þeirra. Samfelld og skipulegt dreifing upplýsinga, aðhald gagnvart valdi og opin lýðræðisleg umræða nauðsynleg fyrir öll samfélög, fjölmenn jafnt sem fámenn. Þetta trend borið uppi af fjölmiðlum á prenti og neti en sterkastir á því sviði eru ljósvakamiðlarnir. Meðan svæðastöðvar RÚV voru starfræktar, sinntu þær þessum hlutverkum fyrir sín svæði. Eða meðan svæðisútvörp RÚV öllu heldur þeim að haldið úti. Sýntu þau þessu hlutverki fyrir sín svæði. Á vettvangi þeirra var stofna til samtals og skoðanaskipta ýmis málefni, til dæmis skipulags og skólamál einstakra byggðarlaga eða umhverfis og atvinnumál heils landsvæðis. Þetta eru efni sem hafa mikla þýðingu fyrir viðkomandi svæði en hafa á stundum þrönga skírskotun. Slíku umfjöllun og umræða hvarfað mestu úr austfirsku samfélagi með niðurlagningu svæðisútvarpsins. Dægurmálaþættir Rásar 2 og Bylgjunnar sinna þessu hlutverki ágætlega fyrir höfuðborgarsvæðið. Þær eru borgarfulltrúar kallaðir til umræðina til dæmis málefni orkuveitunar eða leikskólamál. Eða tekin upp umræða viðkomu fuglana á Reykjavík tjörn gatnaframkvæmdir og Hverfisgötu eða hvort breytingar á Hofsvallagötu hafi verið góð hugmynd eða slæm. Allt eru þetta mál sem vitanlega verðskulda umfjöllun. En þetta eru svæðismálefni höfuðborgarsvæðisins og hafa sum hver litla skírskotun út fyrir nánasta umhverfi. Snerta mögulega íbúa í úthverfum Reykjavíkur að nágranna byggðalögum lítið fatt að vara landsmenn. Það ekki algildur mælikvarði á mikilvægi málefna hvort það sé mat ritstjórna eða einstakra frétta og dagskrárgerðarmanna hvort efnið eigi erindi til allra landsmanna eður eigi. Í þessu tilliti gott að minnast kenningana innrömmunar og dagskráráhrif fjölmiðla sem áður er getið. Málefni með þrönga skírskotun geta haft mikið gildi fyrir ákveðin samfélög. Það því brýn þörf að skapa sterka vettvanga allt land fyrir lýðræðislega umræðu. Fréttamiðlun og upplýsingadreifingu í nærsamfélagi. Það því fagnaðarefni að nýr útvarpsstjóri hafi lýst því yfir að hann hyggist beita sér fyrir því að efla starfsemi RÚV á landsbyggðinni. Mér langar að enda þetta erindi á að varpa fram spurningum. Viljum við að öllum landsmönnum sé tryggð, vönduð, upplýsandi og samfelld umfjöllun atburði, samfélagsþróun og lýðræði í sínum landshluta eða eiga lögmál framboðs og eftirspurnar á auglýsingamarkaði að ákvarða þróun fjölmiðlunar í landinu, hvar og hvernig upplýsingum dreift og umræða skapast og hvar ríkir þögn. Takk fyrir. Ég gerði það ekki beinlínis en náttúrulega þegar hefur verið niðurskurður eða þetta hefur ávallt verið sko skýrt með niðurskurði til dæmis þegar Morgunblaðið hætti að vera með fastan fréttamann austur á landi að þá var það hluti af viðbrögðum við niðurskurði sama var auðvitað á sínum tíma þegar svæðisútvarpin voru lögð niður að þá var það liður í niðurskurðar aðgerðum hjá Ríkisútvarpinu þannig að þetta hefur yfirleitt alltaf hangið á peningum Sko ég náttúrulega, mín rannsókn auðvitað, eins og ég sagði í byrjun, sko miðuð við Austurland, þannig að náttúrulega hún dregur talsvert dáma því. En sko miðlar eins og til dæmis hverfablöð eru svæðismiðlar, þannig séð. Þeir eru að sinna ákveðnu svæði, en það svæði hluti af borg. Og ég skal ekki segja því ég hef ekki kannski kanna það sérstaklega, en mér finnst ekkit ólíklegt að íbúar til dæmis í útkverfum Reykjavíkur eða í nágranna byggðalögum finnist þeir kannski ekki fá það rými sem þeir telja sig verðskulda í landsmiðlunum. En eins og segi það fellur auðvitað utan minnar rannsóknar sko.
En þeir fréttaritarar sem eru á Austurlandi, meldur eitthvað hvað þeir eru með, eru þeir að fylla upp einhvern ákveðinn kvóta eða hvað með þeir, hver er virkni þeirra?
Ertu að tala í samtíma?
Já.
Já, ég náttúrulega drega eiginlega mína línu í rannsóknum 2010, sko.
Já.
Þannig að ég, nei, ég gerði það ekki, sko. Af því að ég ekki í rauninni alveg í samtímanum heldur aðeins frá honum, sko.
En hérna, ég veist að þú skautir svolítið framhjá einu atriðir og bindur þið dálítið mikið við svæðisútvarp og kristaklega virkulega. En ég varði ekki varðið það í mínum hérna tilvægstri að til dæmis varðandi ríkisútvarpið að nú er ríkisútvarpið með fréttaréttar á Austurlandi og hérna vegur Austurlands miklu meiri inn á landfrásónum núna heldur að kannski var áður við höfum skauta svolítið fram þú ferð ekki orðið þetta nú þetta sem ferði dálítið mikið atriði að heill landsluti komi miklu meira inn á landfrásóna og að vinna inn á svæðin
sko er hann meira inn á landsfjórðungnum ég nefnilega ég ekki viss það og það einnig stangast pínu á við það sem að fyrir starfsmenn svæðisútvarpsins hafa talað við mig
en hefur ekki rannsakað það?
Ég fór ekki sérstaklega inn á það og eins og í þessum fyrirlestri er ég náttúrulega fyrst og fremst að beina fókusnum á þetta á lýðræðishlutverkið En ég ekki alveg búinn að loka hérna rannsókninni. Þannig að hérna það svo sem bara mjög fyrst að hún ennþá opin að kalla eftir þessum upplýsingum til þess að bera saman vitnisburð þeirra sem störfuðu fyrir austan og þess sem í dag. En þeir halda en hins vegar sko það sem þeir halda fram er auðvitað það að benda á það náttúrulega að þeirra hlutverk var auðvitað tvískipt. Það var bæði svæðis hlutverk og líka landsrása hlutverk og þar voru náttúrulega sko 2 til 3 frétta og dagskrárgerðarmenn með myndatökumann með sér. Á meðan starfsmaður RÚV á Austurlandi í dag einn og bæði frétta og myndatökumaður.
Þegar málið mér svolítið skilt, þá rakst það oft stundum á það á sínum tíma þegar svæðið svolítið var að dagskrárgerðarmennir eða þeir starfsmennir voru svo uppteknir við svæðisfréttir en sinntu kannski minna landsfréttunum og mér finnst þetta mjög mikilvægt atriði að rödd austfirðinga, hvort vilja menn heyra hana bara niður á Seyðisfjörðu eða niður á Reyðarfjörðu eða hvort vilja þeir á heyristu landa.
En þetta auðvitað kannski það sem ég kannski líka að segja að þetta sé kannski ekki endilega ekki annað hvort eða að þú hafir annað en ekki hitt að þú getir haft bæði þetta innra samtal sem kannski á ekki víðara erindi en jafnframt líka haft erindi út fyrir og náttúrulega eins og ég kom inn á hér í byrjun að þá var náttúrulega mín rannsókn ansi umfangsmikil þannig að ég auðvitað þarf í þessu erindi að skauta fram hjá ansi mörgu sem ég hefði auðvitað geta skýrt. Já, reyndar voru nú svæðisbundnar útsendingar á Suðurlandi skeið en þær voru reyndar ekkert mjög langlífar. En nei, þetta fellur utan mínar rannsóknar, en þetta hins vegar alveg bara, þetta eitthvað sem ég hugsaði en bara gat ekki bætt við það sem ég var að gera. Og þetta einmitt sérstaklega áhugavert, væri einmitt mjög áhugavert pæling út af því að það náðist aldrei að láta þessa starfsemi dekka allt landið. Já, kannski náðist það nú í stuttan tíma. Jú, sannlega náðist það í stuttan tíma, það var allavega ekki, það var ekki mjög langur tími.
Þetta rétt að segja að við náðist í stuttan tíma að dekka allt landið með svæðisútsendingu RÚV?
Ég er nú bara að hugsa upp átt, ég er ekki alveg...
Það er þetta ekki rétt?
Nei, ok, þá er það bara ekki svo.
Svæðisbundnar útsendingar náðu aldrei yfir Vesturland nema í nokkra mánuði að yfir Snæfellsnes.
Já, jú.
Og það voru svæðisbundnar útsendingar, sem sagt svæðisútsendingar frá Vesturum. Þannig að þá Suðurland var í kannski verið já. Suðurnesin voru aldrei með
svæðisútsendingar.
Þannig að því fór nokkur fjöri. Mér langar bara einn má af því að hérna Það verið að tala um þetta svolítið eins og það sé hérna útsendingar hefur teknar af sem að voru en það verið hægt að hafa kortvekja. Það er rétt að það komi fram að það þurfti að velja á sínum tíma. Það þurfti að því að frá 2007 hefur niðurskurður á fréttastofu RÚV verið fjórðung sem er fyrsta mikið. Og hann hefur ekki bara verið á landsbyggðinni, hann hefur hlutastlega verið meiri í höfuðstofunum í Reykjavík, Efstaleiti. Þegar að svæðisútsendingarnar voru teknar af, þá var niðurskurðurinn orðið það mikið, þá var það einn starfsmaður á Egilsstöðum, voru 2-3 þegar mest var, hann var líka koma fram að það var aukið starfsmönnum á Austurlandi var fjölgað vegna þessara stórframkvæmda þar á sínum tíma og það heyrist sjaldan umræðan í dag. En það þurfti að velja, vissulega þegar að samtmenn voru tveir og þrír eins og Harald Bjarnason þetta var það var verið að, að moka nefni hann á landsráðsinnan en ef að einn starfmaður hefði átt að sinna svæðisútarfinu einhverju þá hefði ekki getað komið múk inn á hérna, landsráðsinnan, landsdekkandi hérna ráðsónum þannig að, að þetta var einfalt var og, og því miður fullt að velja þetta væri, væri það í þeim fullkomna heimi væri hérna, svæðisstöð í hverjum landsfjörnum þannig að hérna og, og, og það líka alltaf komið fram að að sko, hjá Rúf þá stendur Austurland ekkit verra vegi heldur að til dæmis Vesturland nefnir betur því að það þó maður í fullu starfi í bara í fréttum á Austurland ég ekki að segja að auðvitað þyrfti það þyrfti þjóður þá fyrir að það setja á Austurland en hún fjarið því að vera verðið þar en annars
Ég auðvitað alls ekki að, að benda fingri og segja að ástæðan fyrir þessari stöðu sé sprottin af, af einhverju skeytingaleysi eða illvilja Ég eins og vera að benda hér á ákveðna, ákveðna þörf og mun á því sem áður var og því sem núna. Og þegar þú segir 23 starfsmenn, þá voru 23 starfsmenn jafnaði í fréttum og dagskrágerð.
Já,
já, einmitt, en þeir voru 5-6 þegar allt var talið, tæknifólk og, og, og hérna, auglýsingafulltrúi. En... Nei, eins og ég segi, þetta, minn útgangspunktur eins og ég sagði hér áðan er í rauninni það að leggja áhersluna á, á þess, þetta þríþætta hlutverk og í rauninni þennan skort sem mér finnst vera á því að það sé uppfyllt. Það auðvitað á ekki eingöngu við rúf, það á náttúrulega bara við fjölmiðla almennt en krafan kannski náttúrulega gagnvart ríkisútvarpinu vegna þess hvernig að það almanna útvarpið Ja, almannastofnunin, það miklu í rauninni sko, almenningu getur mun frekar gert kröfu til ríkisútvarpsins heldur en til einkamiðlana, þeir náttúrulega í rauninni ráða því mun meira sjálfur hvað, hvað þeir bera niður og ég er fyrst og fremst hér að, að, að benda á, á, á þörf og náttúrulega þegar þessi niðurskurður á sér stað og auðvitað er, er hérna, fjölmiðlum og ríkisútvarpinu þar með talin ákveðin vorkun út af þessum samfellda og sífellda niðurskurði og aukinni framleiðni kröfu og fleiru sem ég hef verið að benda hérna á en niðurskurðurinn þegar svæðisbund útsendingunum var hætt hann var, ef ég man töluna rétt, 31 miljón sem í náttúrulega öllum rekstri stofnunarinnar, svo sem ekki óskaplega stór upphæð en þetta var auðvitað eitthvað sem var ákveðið að gera og þeim er standa náttúrulega frammi fyrir þegar maður setja upp valkosti hvað ég að gera og hvað ekki að þá náttúrulega verður að taka ákvörðun og ritstjórnarlega ákvörðun þá hvernig ætlar að sinna þínu hlutverki áfram og hvar
Fyrir, ég finnst ekki vanda þar með gagnrýna þessa ákvörðun hvort að einhver hefði hvort að menn hefði vilja velja öðruvísi hefði menn verður menn tilbúin til að hafa svæðistöðandara en ekki þjónustu að hérðist á hansu Já, hérna. Já, þetta er bakgrunn sem var taka og það var að taka og var tekin. Hefðu menn vilja hafa það á hinveg?
Náttúrulega á sínum tíma þegar 2010 þegar þetta gert og einstendar hafa nú svo sem þetta kom til ákveðinu umræðu ári áður að, að leggja það niður en þá hættu stjórnendur úr við það. Þá mætti það ákveðinu mótspyrnu allstaðar og náttúrulega umræða mun alltaf miðast svolítið við það hvað, sko, hvað núna. Núna, þá var þetta og maður vildi ekki missa það. Núna er þetta ekki. Og hérna, þannig að það sem hefur kannski alltaf svolítið yfirhöndina í umræðinni. En þessi umræða náttúrulega var aldrei tekin þannig séð því að ákvörðunin var tekin með vísan í erfiðan fjárhag og það var aldrei í rauninni rætt mögulega aðra kosti allavega ekki opinberlega. Nei, guð minn góður, ég myndi að drepa ykkur eða það veri. Ég myndi að drepa ykkur úr leiðindum eða það veri.
En þetta bara er spurning, en þú lítur að náttúrulega hafa komist að niðurstöðu, og þetta bara byrja þig, menn hefði þú vilja að hefði þið verið værið öðruvísi? Hefði þú vilja halda svæðistofunum þó að það hefði kostað að hérna svæðisútsendingunum þó að það hefði kostað að ekki væri hægt að sinna fréttum á
Þetta er auðvitað mjög mjög stór spurning. En ég held ég verði samt að segja já út frá því sem að þarna hefur horfið. Það að segja að upplýsingahlutverkinu auðvitað sinnt og aðhaldshlutverkinu að einhverju marki en umræðuhlutverkið eiginlega alveg horfið. Þetta út frá því að minn útgangspunktur lýðræði, þá þetta mjög mikilvægt atriði.
Þessu við tóm til. Ég sé ekki mikið mjög um þarna mitt. og á sama tíma væri þá hægt að halda út til þessari líðræðislegu umræðu sem hún nefnir og leggur hér áherslu á ef um þetta um svona sýstum var á
væri. Já, ég náttúrulega hér nú undan fólk sem gæti svarað þessu ennþá betur en náttúrulega á sín tíma þegar þessi starfsemi var svæðisbundna útsendingar voru eins og fyrir Austurland og það var gildi það sama á öðrum stöðvum að þá náttúrulega var fólk að líka að samnýta efni sama efnið kannski ekki endilega með nákvæmlega sama hætti kom bæði inn á landsrásir og jafnframt inn á svæðið Niðurstaðan fyrst og fremst svo að sko innri umræða á svæðunum hafi minnkað augljóslega. Ég náttúrulega var hér að segja áðan undir fyrirspurn Kára að það eru svona viðurstaðanis deilda meiningar það hvort að efni á landsvísu hafi aukist eða sé sambærilegt og var áður. Þar svona í framhaldi þessu og svona almennara það eru þetta eitt af því sem gerir þetta tímabil mjög áhugavert í skoðunum bara svona almennt um fjölmiðla er náttúrulega bara hversu gríðarlegar breytingar hafa orðið frá stöðunum sem var 1985 og til 2010 bæði náttúrulega eins og nefnir í varandi bara tækni og vinnuumhverfi og eins náttúrulega líka bara hvernig fjölmiðla umhverfi sjálft er 1985 erum við með sko Ég svona í einföldu máli, við erum með Ríkisútvarpið og Flokksblöðin.
Ekki bara rétt, hérna í samanlega því sem að Jóhann sagði, og ég ekki alveg saman á því að það ekki þurft að velja, ég sagði þetta þurft að velja, en Jóhann segir réttilega að þetta hefur, þetta náttúrulega pólitísk ákvörðum, það nefnilega reglum málsins, það pólitísk ákvörðum að skera niður hjá Ríkisútvarpið. Það pólitísk ákvörðum að skera niður fréttastofuna, þannig að það svona vörgum að sé hægt að manna fastir í Efstamið, þannig að það nefnir að verður málsins og pólitískar ákvarðanir eru ekki hvað sem hver kann að halda tegnar á þeir frettast á rúf.
En það kannski náttúrulega eitt sem liggur í því sem ég að segja líka er það að senda út þau skilaboð að það þurfi, það sé bara algjör nauðsinn að leggja meira í starfsemi þessara stofnar. Ég held að sé nú... þó menn hefur nú ekki kannski verið sammál öll atriði hér að þá hefur séu nokkuð allir sem hafi tekið þetta mál sammál það og það pólitísk ákvörðun
þetta var til þess að útfæstu svona
fundinu núna, ef einhver sem að við komið loka spurninguna?
Ekki loka spurningin svo að, að það þarf að hefla þetta starfsemi Ríkisútvarpsins eins og hann var að segja.
Það er sammála það.
Já, geta enda á nótum þar sem við erum öll sammála.